Gloria, gloria, Patri.
Sicut erat in principio, in principio et nunc, nunc et semper
et in saecula saeculorum.